The Voice of America. ትካል ጥዕና ዓለም WHO ኣፍሪቃውያን ነዊሕን ጥዕና ዘለዎን ናብራ ይነብሩ ኣለዉ እንተኾነ ግን ሎሚ እውን ሚልዮናት ብድሆ ብርቱዓት ሕማማት ከም ዘለዎም WHO የጠንቅቕ። ሶፊያ ክርስተንሰን ካብ ዳካር ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣብ ዋና ከተማ ዳካር ሴነጋል ምስ ሰበ ስልጣን 47 ሃገራት ኣፍሪካ ዝተራኸበ ትካል ጥዕና ዓለም WHO ኣፍሪካውያን ብጽቡቕ ጥዕና ነዊሕ ዕድመ ይነብሩ ኣለዉ ኢሉ 44.4 ዓመታት ዝነበረ ማእኸላይ ዕድመ ኣፍሪካውያን ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ 53.8 ዓመታት ደይቡ። ሎሚ ሓፈሻዊ ንውሒ ዕድመ ናብ 61.2 ዓመታት ዘሊሉ ኣሎ። ማቲሺ ዲሶሞቲ ናይ ትካል ጥዕና ዓለም ናይ ኣፍሪካ ዞባዊ ዳይሬክተር እያ።
What's produced this result is a huge increase in access to treatment for HIV/AIDS. And in the better in prevention and
zuzi itilansa zuzi it zmeze ab nay HIV AIDS hikmna abi mi'bal silezter ayen ab aso zhashe mikkel khalen atahzan silezollo yazbalat himamat wusati nay metenfesi raxsin HIV nanqolqole iyu kem kanseren himam libin za amaselu himamat gin tosakhi hiwot yetfaallo ብዘይተ መሓላለፍቲ ሕማማት ናይ ዝሞቱ በዝሒ ከም ዘለዎ ዝቐጸለ ክኸውን ከሎ ኣብ ኣፍሪካ ቀንዲ ምኽንያታት ሞት ናይ ዝኾኑ 10 ሕማማት ግን ብ40 ሚእታዊ ነኪ ኣሎ።